Bună dimineața și mă bucur să ne revedem. Sperăm că suntem mai odihniți. Sper că în această noapte fiecare a lecturat de cel puțin 10 ori Cartea Apocalipsei și acum textul este proaspăt în mintea noastră. Dar ca să vă dau o veste bună, să vă încurajez, ieri a fost partea cea mai grea. Deci dacă am trecut de ziua de ieri, ceea ce va urma astăzi va fi floare la ureche. Pentru că ieri am încercat să zugrăvim imaginea de ansamblu a cărții Apocalipsa. Și cum spuneam, este o carte grea, plină de simboluri, care adună conceptele teologice majore ale întregii scripturi. Dar ne-am dat seama că această carte poate fi descifrată sau putem să ne orientăm mai ușor în această carte dacă înțelegem că Dumnezeu iubește cifra 7 sau cifra 3. Depinde din ce punct de vedere privim. Și am observat că sunt 7 borne în această carte, 7 imagini glorioase ale finalului planului lui Dumnezeu. Și aceste borne, de fapt, delimitează 7 secțiuni ale cărții. Dumnezeu dorește ca prin cartea Apocalipsa să oglindească întregul său plan de mântuire, dar pentru că știe că suntem limitați, știe că sunt lucruri complexe și atenția noastră procesează mai degrabă o informație decât 7 deodată, Dumnezeu, decât să ne desfășoare tot planul, alege să ni-l prezinte din 7 unghiuri din 7 perspective și avem același plan al lui Dumnezeu, repetat de 7 ori și având același final glorios. Și fiecare secțiune a cărții are o lentilă, are o temă major. În primele 3 capitole spuneam că tema major este lupta spirituală a Bisericii lui Hristos pe pământ. Și mai spuneam că fiecare secțiune, la finalul ei sau neapărat la finalul ei, aduce un indiciu despre care va fi tema majoră a următoarei secțiuni. Și ne aduce aminte ce frumos se termină prima secțiune și în versetul 21 avem poate cea mai frumoasă promisiune din tot Noul Testament, o promisiune care adună toate celelalte promisiuni pentru celelalte 6 biserici din primele 3 capitole. Și în versetul 21, Hristos promite celor din Laodicea, dar și nouă, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și este esențial să avem în minte acest verset când intrăm în capitolul 4. Pentru că capitolul 4 începe cu descrierea scaunului de domnie. Și acum mă voi adresa băieților, dar nu numai. Dacă aș afișa, n-am poza aceasta, dar sunt sigur că fiecare și-o va imagina, ultimul model de Audi care a apărut, care are o viteză mai mare chiar decât Ferrari, care e o mașină cum n-am mai văzut fața Pământului. Și v-aș descrie aici, v-aș pune câteva poze cum arată, v-aș descrie schimbătorul de viteze, v-aș prezenta bordul, v-aș prezenta motorul, v-aș prezenta toate facilitățile pe care le presupune această mașină. Ne-am uitat la ea, am tânjit, fiecare ar avea o perspectivă sau alta. Dar ați zice, interesant, nu voi avea niciodată. Dar dacă înainte să vă fac prezentarea acestei mașini, nu voi spune ce mașină voi prezenta, dar voi spune, astăzi e ziua mea și de ziua mea vreau să fac un cadou tuturor celor care sunt în sală, și băieților și fetelor. Și m-am gândit ca fiecăruia să-i fac cadou o mașină. Și acum o să vă descriu în lux de amănunte mașina pe care vă voi dărui. Cum am privit aceeași descriere, știind că după ce se termină conferința, ca și recompensă pentru cei care vor sta până la sfârșit, vor avea această mașină. Când vezi scaunul, cu toate facilitățile, care se ridică, care are perne de aer, care la curbe se umflă perna de aer din dreapta sau din stânga, așa mai departe, deja te închipui cum ești acolo. Când spun că în 5 secunde ajungi la 100 pe oră, deja te vezi pe Independenței și toată lumea întorcând capul și tu cu ochelari de soare în bătaia vântului și așa mai departe, cu totul altfel privești la aceeași mașină când știi că tu o vei privi. Dacă toată lumea, sau vom spune, unul, doar unul singur, vom trage din cei care au fost prezenți la toate sesiunile un număr câștigător. De multe ori citim capitolul 4 din Apocalipsa cu această descriere minunată a scaunului de domnie, fără să ne dăm seama că înainte acestui capitol este versetul 21. Te interesează mașina pe care o vei conduce? Te interesează acest scaunul de domnie de unde vei guverna împreună cu Hristos pentru toată veșnicia, tot universul, toate făpturile care vor intra în ființă, toate creațiile pe care Dumnezeu le va aduce în existență? Să citim primele versete din capitolul 4 și să ne aducem aminte că este vorba despre Audi pe care noi îl vom conduce. Și voi ruga pe Sebastian să citească de la versetul 1 până la versetul 6.
După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suite aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul de acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. În prejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi.
Este incredibil să citești acest pasaj și să te gândești că peste puțină vreme, peste foarte puțină vreme, dacă vom birui, vom ședea pe el. Sunt foarte multe amănunte, dar nu voi avea timp să insist pe toate. Aș vrea doar să intrăm puțin în atmosfera cerului. Cedea cineva pe ce scaunul de domnie este vorba de Creator, de Cel fără început, Cel din care au intrat toate lucrurile în ființă. Și un prim element care apare este un curcubeu, ca o piatră de smarald la vedere. Și dacă folosim dicționarul nostru, dicționarul cărții Apocalipsei, Vechiul Testament, curcubeul ne duce cu gândul la legământul de pace pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe și cu toate făpturile. Și curcubeul ne duce gândul la bunătatea lui Dumnezeu, la îndurarea lui, la dragostea lui cea mare, la mila sa, la generozitatea sa. Dar după curcubeu, în versetul 5, este să spune că din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete și în fața scaunului de domnie era un fel de mare sticlă asemenea cu cristalul. Ne aducem aminte de marea de aramă de la templu, de ligheanul curățirii de la cort. Ne aducem aminte că Dumnezeu, deși este bun, deși cunoaște o generozitate de neimaginat, El este de 3 ori sfânt. El este și un Dumnezeu al dreptății. Este un Dumnezeu al judecății. Și când apar fulgerile și scaunul și glasurile și tunetele din scaunul de domnie, mă gândesc la judecată. Și sunt două imagini care surprind frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Moise, dacă vă aduceți aminte, din acele frumoase pasaje din Scriptură, era frământat. Cine este Dumnezeu? Când poporul păcătuiește cu vițelul de aur, Moise este dezorientat pentru că la un moment dat se sperie de Dumnezeu. Zice, m-am îngrozit când l-am văzut în toată mânia lui și cum dorea ca într-o clipă să nimicească tot poporul. Dar apoi Moise mijlocește și este surprins din nou, pentru că cel care era atât de mânios, cel care dorea ca într-o clipă să pedepsească tot poporul care păcătuise, la rugăciunea sa, el se lasă de răul acela și este gata să ierte poporul. Și atunci Moise vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, nu mai înțeleg, deși umblu atât de mult cu tine, spune-mi, cine ești tu? Arată-mi slava ta! Aș dori să înțeleg. În ce din urmă tu dorești sau nu dorești să mântuiești acest popor? Sau dorești sau nu dorești să pedepsești acest popor? Pe de o parte, când mă uit la tine, văd o dragoste, văd un curcubeu infinit. Dar pe de altă parte, când mă uit tot la tine, văd fulgere, văd glasuri și tunete. Doamne, dreptatea și judecata ta și dragostea ta, cum se împacă ele? Și Dumnezeu spune, iată un loc pe stâncă, dar te voi acoperi cu mâna mea ca să-mi vezi doar spatele, căci fața nu o poate vedea nimeni. Și Moise este acolo acoperit de mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu o trece înaintea lui și îi spune, Domnul Dumnezeu este în primul rând un Dumnezeu plin de îndurare, plin de bunătate, care iartă fără de legea și păcatul și care își ține îndurarea până la mile ani, dar care nu socotește pe cel răzvrătit sau vinovat, drept nevinovat, ci pedepsește păcatul și fără de legea până la al treilea neam. Cu alte cuvinte, Moise, în primul rând, eu sunt un curcubeu. Dar faptul că sunt un curcubeu nu înseamnă că nu pot fi și un fulger și un tunet. În aceste două imagini, este cuprins misterul caracterului lui Dumnezeu și lucru cel mai greu de înțeles, nu doar pentru noi, chiar pentru îngeri, dar mai ales pentru noi. Cum poate un Dumnezeu care este gata să-L jertfească pe Fiul Său, să pedepsească aparent fără milă milioane și miliarde de oameni care pentru totdeauna vor suferi focul cel veșnic al judecății? Cine este acest Dumnezeu? Dar când apar tunetele și fulgerele, stau și mă gândesc, într-adevăr, este Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie, El șade din veșnicie acolo, dar mă întreb, tunetele, fulgerele, împotriva cui se îndreaptă? În ce moment al istoriei mă aflu? Oare Adam intrase deja în existență? Oare el păcătuise? Oare pământul și fără de legile care erau de pe pământ se adunau până la cer și fulgerile judecății lui Dumnezeu stăteau gata să revese asupra acestui pământ? Sau ne aflăm înainte de creație în acest moment? Și dacă ne aflăm înainte de creație, ce rost au fulgerele? Ce rost au tunetele? Sper că am intrat puțin în atmosfera cerului și ne-am familiarizat cu textul. Așa este frumos în cartea Apocalipsa, nu doar să citești, ci să reușești prin Duhul să fii adus acolo, alături de Ioan, să participi la dramatismul evenimentelor din cer, să-i vezi pe cei 24 de bătrâni, să te sperii de ochii celor patru făpturi vii și așa mai departe. Ne vom familiariza în continuare cu capitolul 4 și capitolul 5 și observăm că aceste capitole care formează a doua secțiune, au o structură simetrică. Și fiecare se împarte în două părți. Și în prima parte este o imagine din ceruri. Iar în a doua parte a capitolului sau a capitolelor este o doxologie sau o închinare care are loc. Și închinarea este răspunsul acelei imagini din ceruri. Dacă ne uităm în capitolul 4, vedem că imaginea din ceruri care este descrisă este scaunul de domnie. Și ca răspuns la această imagine, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni se închină înaintea singurului care este vrednic de laudă. Dacă răsfoim puțin capitolul 5, observăm aceeași structură. În prima parte avem un element sau o imagine din ceruri, dar de data aceasta nu neapărat scaunul de domnie este imaginea pe care insistă autorul, ci este vorba de un miel care părea junghiat și care ia din mâna celui ce șade pe tron o carte cu 7 peceți. Și aceasta este imaginea. Și în momentul în care mielul care părea junghiat ia din mâna scaunului, din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, cartea cu 7 peceți, din nou avem o închinare. Din nou avem cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, dar avem și mii și zeci de mii de îngeri și avem tot pământul care în fața acestui gest se închină și aduce închinare Creatorului. Par mai simple aceste capitole dacă le citim și observăm că au o structură simetrică și stau și mă uit, o imagine din ceruri care naște o închinare. Un scaun de domnie duce la închinarea unor persoane din ceruri care se află în jurul scaunului de domnie, dar un miel care ia o carte misterioasă cu 7 peceți din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie duce la o închinare, dar la o închinare mai mare. Și acum am să vă spun un secret în studierea Scripturii. Urmăriți asemănările ca să descoperiți diferențele. Încă o dată, urmăriți tot timpul asemănările ca să descoperiți diferențele. Când apare o structură simetrică, noi ne bucurăm. Nu știm exact de ce ne bucurăm, dar am descoperit ceva. Seamănă lucrurile între ele. Mă pot orienta mai ușor în cartea Apocalipsei. Și uneori suntem orientați în a găsi asemănări, pentru că asemănările ne spun că am observat intenția autorului, că suntem pe drumul cel bun. Dar din câte am studiat până acum, de fiecare dată când apar asemănări în Scriptură, aceste asemănări vor să scoată, în primul rând, în evidență diferențele. Când sunt două lucruri care seamănă, te face să le analizezi cu atenție, să le compari mai atent. Și atunci când le compari mai atent, un lucru foarte frumos apare. Și ceea ce vom face este să analizăm diferențele. Și diferențele apar în mod special între cele două doxologii. Și dacă ar fi să vă întreb, avem două doxologii. Care sunt diferențele dintre acestea? Dar cum arată prima doxologie? Un prim lucru pe care îl observ este că închinarea este condusă de un fel de șechină. Prima închinare are o șechină. Sunt 4 făpturi vii. Numărul sfânt, astăzi ați fost 4? Câți? 3. Mai aveți nevoie de un om ca să împliniți Scriptura. Și sunt cele 4 făpturi vii care sunt pline de ochi pe din lăuntru și pe din afară. Doamne, dacă așa arată cerul, n-aș vrea să-mi petrec toată veșnicia acolo. Ce înseamnă aceste făpturi vii cu ochi pline de dinăuntru și pe din afară? Dar observ că aceste 4 făpturi vii, care mi-aduc aminte de heruvimii, de la chivotul mărturiei, ele sunt aproape în mijlocul scaunului de domnie, sunt mai aproape de Dumnezeu decât cei 24 de bătrâni care se află în jurul scaunului de domnie. Și atunci prezența celor ochi, nu mă fac să mă gândesc la o făptură respingătoare pentru mine cel puțin, ci mă fac să mă gândesc la o făptură foarte inteligentă, care are o capacitate de a explora frumusețile lui Dumnezeu unică, care este parcă în inima lui Dumnezeu, care atunci când privește la Dumnezeu vede lucruri mult mai profunde decât atunci când privesc eu. Și ochii erau și pe din lăuntru și pe din afară. Și atunci iau un privilegiu de a fi mai aproape de Dumnezeu, de a cunoaște lucruri mai frumoase, dar când cunosc aceste lucruri frumoase despre Dumnezeu, nu le țin pentru ele, ci le împărtășesc celorlalți. Și când le împărtășesc celorlalți, totul se închină în fața Creatorului. Înțeleg de ce cele două grupuri de închinare se închină în fața unor aspecte diferite. Și anume, cele 4 făpturi vii laudă sfințenia lui Dumnezeu. Pe când cei 24 de bătrâni laudă altceva și în versetul 11, după ce își aruncă cununile înaintea scaunului de domnie, ei spun: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Deși privesc la același Dumnezeu, cele patru făpturi vii sunt impresionate de sfințenia Lui. Dar cei 24 de bătrâni sunt impresionate de atotputernicia Lui, de faptul că Dumnezeu este sursa și susținătorul oricărei forme de viață. Și stau și mă întreb, ce să însemne aceste lucruri? Sfințenia Lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este mai mult decât un creator, care este mai mult decât un Dumnezeu puternic, care este un Dumnezeu moral, care nu poate face răul, care nu poate minți, care nu poate înșela, care nu poate fi infidel, care nu poate păcăli pe nimeni, care este neprihănit în El însuși. Făpturile care au mai mulți ochi decât bătrânii, care probabil aveau doar doi ochi, sunt impresionate nu de atributele non-morale ale Creatorului, ci le merg mai în adâncul frumuseții caracterului Lui și sunt impresionate de trăsăturile morale ale Creatorului. Sunt nivele diferite de cunoaștere și înțelegem că viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar acolo în ceruri nu toți îl vom cunoaște la fel. Vor fi unii care vor fura mai adânc frumusețea lui Dumnezeu, vor fi alții care vor vedea mai puțin, dar vor împărtăși unii de la alții. Vor fi unii care vor fi ca Șechina și vor conduce închinarea, vor fi alții care vor cânta alături de Șechina. Zi și noapte, o închinare continuă, dar care repetă același mesaj. Și un alt lucru, observ că doar o parte din cer participă la această închinare. Unde sunt ceilalți îngeri? Unde sunt zecile și miile de mii? De ce lipsesc ei din capitolul 4? Observăm că în capitolul 5, la închinare, participă întregul cer. Și atunci mă pot gândi, în capitolul 4, poate erau, dar nu au fost menționați de anumite motive, sau poate erau și nu se închinau. Și atunci mă întreb, cum este posibil ca în fața frumuseții Creatorului doar patru făpturi vii și doar 24 de bătrâni să se închine înaintea Lui și întreg cerul să privească acest tablou și să nu se închine? Oare ce să însemne aceste lucruri? Poate găsim răspunsul aici. În capitolul 5, B, prima parte l-aș intitula Demisionarea Șechinei. Nu mai există un grup de închinare care conduce închinarea. Adică, ce vrea să zică lucrul acesta? Și l-aș ruga pe Sebi să citească de la versetul 7 până la versetul 10 din capitolul 5.
El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ.
Amin. Ce observăm? Că cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni cântă împreună. Închinarea celor 24 de bătrâni nu mai decurge din închinarea celor patru făpturi vii. Oare ce să însemne lucrul acesta? Dar merg mai departe și observ că iau același obiect de închinare, deși nu le-au crescut ochii celor 24 de bătrâni, deci cele patru făpturi vii nu și-au pierdut din ochii lor. Cu toate astea, când privesc la Dumnezeu, ei sunt uimiți de același lucru care este văzut cu toată claritatea. Și anume mielul care ia cartea cu cele 7 peceți. Și apoi, Dacă zi și noapte îi repetau același mesaj, de data aceasta este o cântare nouă, este un lucru nou pe care cerul nu l-a mai văzut, pe care nici măcar cele 24, măcar cele 4 făpturi vii nu se gândiseră la el. Era ceva frumos, tainic, ascuns în Dumnezeu. Nimeni nu visase că Dumnezeu ar fi putut fi atât de frumos. Și acel lucru atât de frumos despre Dumnezeu, prin mielul care ia cartea cu cele 7 peceți, este scos în evidență atât de clar, încât nu doar cei 24 bătrâni, nu doar cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, cei care erau cei mai apropiați Creatorului, dar și ceilalți îngeri, dar nu numai ei, întregul pământ se închină în fața aceluiași gest, în fața mielului care este vrednic de închinare. Și să nu uităm că dacă poate în capitolul 4 lipseau o parte din îngeri, acum toți îngerii se închină înaintea Creatorului și atunci stau și mă gândesc, oare ce vrea să-mi comunice Dumnezeu prin această simetrie și mai ales prin diferențele dintre cele două închinări? Totul se focalizează asupra deschiderii cărții misterioase cu cele 7 peceți, care reprezintă o nouă fază din revelarea de sine a lui Dumnezeu, care evidențiază cu toată claritatea pentru oricine în cer sau pe pământ tainele frumuseții caracterului divin. Să vă arăt cum arăta cartea cu cele 7 peceți. Am fost acolo și am văzut. Și acum vă voi arăta cum era. De fapt, nu era o carte, ci era un sul. Era un sul care avea 7 peceți. Era un sul misterios. Și aici era prima pecete. Și când deschideai prima pecete, se deschidea o parte din sul. Dar după aceea, mai urma o pecete și trebuia să o deschizi și pe a doua ca să vezi și următoarea parte din conținutul cărții. Și apoi ajungeai la treia pecete și trebuia să o deschizi și pe aceea și de-abia când deschideai a 7-a pecete, aveai tot conținutul acestei cărți misterioase. Oare ce scrie în această carte? Ceva pe care nici măcar cele 4 făpturi vii nu-l visaseră vreodată. Ceva atât de frumos despre Dumnezeu, încât nu contează dacă ești aproape de El, dacă ești în cer sau pe pământ, oricine și de oriunde vede o taină ascunsă de veacuri în Dumnezeu, care acum în sfârșit este scoasă la iveală. Bineînțeles că întrebarea pe care o avem cu toți în minte este: ce este această carte cu 7 peceți? Care este metoda cea mai simplă să răspundem la această întrebare? Cum? În Vechiul Testament. Ah! Ceva un doctrinat aseară. E adevărat că este metodă frumoasă și dacă mergem în cartea Ezechiel, dacă tot am pomenit, apare și acolo un sul care este scris pe din lăuntru și pe din afară, care seamănă cu acest sul. Sunt în Ezechiel capitolul 2, care seamănă cu acest sul din cartea Apocalipsei, dar sulul din Ezechiel este plin pe din lăuntru și din afară cu bocete, cu plânsete, cu gemete și stau și mă întreb, oare este vorba de același sul? Cum poate un sul plin cu plânsete, cu bocete, cu durere, cu suferință să pună în lumină ceva frumos despre caracterul lui Dumnezeu? Nu aveam de gând să vă spun aceste lucruri, dar mi-a aruncat mingea la fileu. Eu cred că într-un fel sau altul este vorba de același sul. Și de ce? Pentru că nu mă duc doar în Vechiul Testament, dar citesc mai departe. Și în capitolul 6 mi se spune ce conține această carte cu 7 peceți. Deci când încercăm să dăm un răspuns din cartea Apocalipsei, nu mergem doar în Vechiul Testament. Avem voie să citim mai departe. Pecetea întâi, apare un cal alb care pornește biruitor și ca să biruiască. Cine este oare acesta care stă pe un cal alb, căruia i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască? Sunt multe pasaje care ne indică cu precizie, aș spune eu, că este vorba despre Fiul lui Dumnezeu. În psalmul 45, un psalm atât de frumos, un psalm mesianic, o să vedem aceeași imagine, cum îi se spune, tu împărate, pornește, suie-te în carul tău de biruință, fii biruitor, săgețile tale să nimicească vrășmașii lui Dumnezeu. În Apocalipsa 19 îl vedem pe Hristos în alb, venind să judece pământul și să răsplătească pe cei neprihăniți. Și cred că pecetea întâi ne arată pe Hristos, pe Fiul de fapt, care acceptă funcția de Hristos înainte de întemeierea lumii. Și de ce spun că ne aflăm înainte de întemeierea lumii? Pentru că urmează și calul roșu. Și aici, iată, răspunsul pe care eu îl propun întrebării de aseară, care m-a frământat toată noaptea. Glumesc. Ar putea să aibă? În versetul 4 apare un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și să dat o sabie moare. Destul de ușor să înțelegi pe cine este vorba. Când a fost luată pacea de pe pământ? Ne gândim la unitatea desăvârșită din Eden, care reflecta unitatea din Sfânta Trăime și imediat după cădere, prima junghiere, Cain, din invidie, se întoarce împotriva fratelui său Abel și îl junghie. Satan, care aduce răul în creația lui Dumnezeu. Pe cetea 3 și 4 apar un cal negru și un cal galben. Avem foamete, avem moarte și ne gândim oare despre ce să fie vorba. Ne aduce aminte de blestemul din Geneza, blestemat să fie acest pământ. Cu trudă să-ți câștigi pâinea și apoi țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și observăm că pe cetea 3 și pe cetea 4 ne arată care sunt consecințele intrării păcatului în lume. Și vedem pe de-o parte foamete, vedem pe de-o parte moarte, dar ce este frumos, că aceste consecințe, deși reprezintă deopotrivă manifestarea mâniei lente a lui Dumnezeu și deopotrivă consecințele intrării păcatului în lume, ce observăm este că Dumnezeu, deși îngăduie ca răul să se perpetueze și să se dezvolte noua sa creație, El este în control. Și dacă vă uitați, versetul 6, ce frumos, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. În versetul 8 se pune din nou o limită, doar a patra parte a pământului să fie ucisă cu sabie, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Deși Dumnezeu îngăduie răul în univers, în noua sa creație pe care a făcut-o, El nu scapă lucrurile de sub control. Și aici stau și mă întreb, Doamne, de ce nu-L nimicești? De ce nu-L eradichezi? De ce lași să se perpetueze? Dumnezeu nu ne dă un răspuns, dar nu mi-este teamă să trăiesc în acest univers, deși văd atâta rău în jurul meu, pentru că Dumnezeu pune limite acestui rău și lucrul acesta îmi dă siguranță. Dar mergem mai departe și ajungem la pecetea 5. Strigături martirilor după judecată și o veste bună. Deși există un triumf al răului pe pământ, poți să fii neprihănit, poți să începi o viață nouă, poți să trăiești și să fii plăcut lui Dumnezeu. Și dacă vei face acest lucru, vei fi scutit de suferință, vei fi scutit de durere, vei fi scutit de consecințele păcatului asupra creației lui Dumnezeu. O, nu este așa! Poți fi neprihănit chiar într-un univers infectat de păcat, dar dacă ești neprihănit, lucrul acesta nu te va scuti de suferință, ba dimpotrivă, îți va aduce mai multă suferință. Chiar dacă ești socotit neprihănit prin credință, vei suferi de foamete, moartea nu te va ocoli. Dar peste atât, peste asta, ura oamenilor față de Creator se vor manifesta împotriva ta. Și când vei ajunge în cer, deși ești în cer, sufletul tău nu va fi liniștit, pentru că vei simți nevoia să ți se facă dreptate. Și este atât de frumos că în această carte a judecății, cei care cheamă judecata sunt oamenii. Mulți îl acuză pe un Dumnezeu care judecă pământul, dar El nu face decât să răspundă unui strigăt celor care au fost nedreptățiți pentru neprihănirea lor și pentru credința lor și îi strigă ca judecata să vină. Și în urma acestui strigăt, judecata vine și nu mai avem de a face cu mânia lentă a lui Dumnezeu, ci avem de a face cu mânia violentă a lui Dumnezeu, când tot se ori ascunde și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Cartea cu cele 7 peceți. Eram curios să văd ce este în ea, ce a fascinat întregul cer și întregul pământ. Dar când deschid, sunt lucruri care nu-mi plac. Văd oameni care se junghie, văd oameni care suferă, văd nedreptate, văd martiri, mă văd pe mine. Sper că mi se va tăia capul, dacă vă aduceți aminte discuția de aseară, ca să pot fi mântuit. Ce ciudat! Doamne, acesta este CV-ul tău? Să privesc la tine? Să văd cum Satan aduce răul în univers? Să văd cum în creația pe care tu ai făcut-o? Să văd atâția fii lui Adam care mor? Care se junghe unii pe alții? Acesta este autoprezentarea ta? Dar pot privi această carte dintr-o altă perspectivă. Deschid cartea și văd un chip și nu le înțeleg. Îți pare complicat, Doamne, ce-i cu acest chip? Aici? Un chip ciudat, cenușiu, în alb negru. Aici este taina ta, aici este frumusețea ta. Dar când mă uit mai atent, sunt uimit, pentru că acel chip seamănă cu mine. Și când deschid această carte, această carte vorbește despre mine, despre viața mea. Ce-ar fi fiecare dintre noi să ne uităm la trecutul nostru? La viața noastră și să roșim. Și Dumnezeu spune, aici se ascunde toată frumusețea mea. Ce este cartea cu 7 peceți? Este planul pe care Dumnezeu l-a avut cu noi. Și această carte vorbește despre Dumnezeu, dar în primul rând vorbește despre noi. Și cred că această carte, scrisă pe din lăuntru, pe din afară, are povestea fiecăruia dintre noi. Nu știu unde este povestea ta, Sergiu. Nu știu unde este povestea lui Claudiu. Dacă este pe din lăuntru, pe din afară, noi cu siguranță ne aflăm undeva la pecetea 7-a. Dar acolo este scrisă în amănânt povestea, durerile, greșelile, biruințele fiecăruia dintre noi. Dar înainte să mai revenim sau să mai dezvoltăm această carte controversată, pun următoarea întrebare. Oare capitolul 5, despre ce moment ni se vorbește? Un miel care părea junghiat. Aș putea să zic că este după înviere. Mielul care înviază este Hristos, care după ce se aduce jertfă pentru păcatele noastre, înviază la dreapta Tatălui și Tatăl îi dă o carte. Dar surprinzător, când deschid această carte, sunt înainte de creație, sunt la cădere, sunt înainte de momentul prezent. Și în capitolul 5 este un capitol așa de frumos, în care înțelegi că timpul curge altfel la Dumnezeu, în care veșnicia trecută și veșnicia viitoare se îngemânează. Ne aflăm, da, în momentul învierii, un miel care părea junghiat, dar ne aflăm și înainte de întemerea lumii, când Fiul a acceptat să biruiască și a pornit biruitor. Uitați-vă la pecetea întâi. Dacă vrea Sebi să o mai citească o dată.
Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască.
Am o întrebare. Dacă ne aflăm înainte de creație, dacă ne aflăm înainte de căderea lui Adam, dacă el a pornit să biruiască, stau și mă întreb, împotriva cui a pornit să biruiască? Oare avea în vedere răul care avea să intre în univers? Sau oare este vorba de o biruință împotriva unui rău care deja intrase în veșnicia creată de Dumnezeu? Am văzut-o pe Alina încruntându-se. Oare ce căutăm în cartea Iov? Este din Vechiul Testament. Este dicționarul cărții Apocalipsei. De ce am fost creați? De ce ne-a dus în cele din urmă Dumnezeu în existență, într-un univers infectat de păcat? Aș vrea să mă duc și să mă cert cu Dumnezeu. În păcat m-a zămislit mama mea. Când m-am născut, nu te-am văzut pe tine. Am fost păgubit de privilegiul pe care toate făpturile pe care tu le-ai dus în ființă le-au văzut. Că atunci când am făcut ochișori, nu știu exact câți ochișori au făcut făpturile vii, dar atunci când au făcut ochișori, te-au văzut pe tine și când au privit la ei, au văzut perfecțiunea. Aș fi vrut să fiu ca Adam în grădina Edenului, dar eu mă trezesc dus în existență și când mi se deschid ochii, văd ce văd. Și când mă uit în mine, mă trezesc cu păcatul care deja este în mine. Doamne, ești nedrept. Și apoi mă pedepsești că din pricina acestui presiuni eu cad și te dezamăgesc. De ce am fost aduși în existență într-un univers infectat de păcat? Haideți cu mine în cartea Iov și l-aș ruga pe Sebi să citească din Iov. Unde o fi cartea Iov? 521, traducerea Cornilescu, din capitolul 1. Iov, un om neprihănit după inima lui Dumnezeu. Așa începe tabloul. Dar apoi avem o imagine din ceruri și l-aș ruga pe Sebi să citească de la versetul 6 până la versetul 12.
Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba să teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satane, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului.
În primul rând, sunt uimit de obrăsnicia lui Satan și de prezența lui în ceruri. Ce caută el acolo? Înaintea lui Dumnezeu are loc, probabil, o întâlnire importantă. Toți fiii lui Dumnezeu, îngerii, sunt adunați înaintea lui. Bănuiesc că este vorba despre îngeri. Și Dumnezeu vrea să le comunice important, dar cel rău, ca un nerușinat, intră și strică atmosfera și se așează înaintea lui Dumnezeu. Ciudat este că Dumnezeu nu-l dă afară, ci intră în dialog cu el și îl întreabă, de unde vii? De la cutreierarea pământului, cel rău este interesat de pământ? În mod special, oare ne dăm seama de intensitatea acestui dialog? Atâtea veșnicii nu a existat rău în univers. Și la un moment dat, cineva, Lucifer, s-a răzvrătit împotriva Creatorului, pentru prima dată l-a pus la îndoială și mulți au trecut de partea lui și el este un reprezentant al răului, singurul reprezentant al răului și este cel care este bine în el însuși și pentru prima dată au fost două tabere în univers și cei doi reprezentanți se întâlnesc, toți amuțesc și încep să discute. Nu mă șochează că discută, ci mă șochează subiectul discuției. Și mulți știți care este exemplul pe care îl folosesc. Închipuiți-vă că ne aflăm în mijlocul războiului rece. Știți ce înseamnă războiul rece, da? Ne aduce aminte America și cu țările democratice, URSS-ul și țările comuniste, două blocuri, două doctrine care se băteau una pe alta și era un război, dar nu era un război al focului, nu era un război de arme, ci fiecare dorea să câștige supremația arătând că are putere mai mare decât celălalt. Nu existau focuri, ci era un război, dacă vreți, moral, în care o putere dorea să dovedească celeilalte că este mult mai puternică și cealaltă de bunăvoie să treacă și să se smerească înaintea ei, dar fără focul de arme, dar fără, a fost un război rece. Și închipuiți-vă președintele Americii și președintele URSS-ului în o tensiune maximă, în tensiunea unui război nuclear iminent, întâlnindu-se ca să discute, ca să negocieze pacea. Mă, nu vreau să fac aluzie că America e simbolul binelui și URSS-ul simbolul răului. Interpretați dumneavoastră după doctrinele pe care le aveți asupra istoriei, dar se întâlnesc președintele Americii și președintele URSS-ului și toată lumea muțește acum să negociază pacea sau să va declanșa un război nuclear. Și în această tensiune, președintele, unul din președinți, îi spune celuilalt: ce mai face Vania? Cine este Vania? Uitați, Vania stă acolo. Ce mai face Vania? Face, se descurcă, încearcă să se integreze, încearcă să capte cetățenia în România și așa mai departe. Ciudat. Cine este Vania? Se întreabă toți ceilalți. Este acolo, un băiat frumușel. Să discuți despre un om? Dumnezeu și Satan? Dumnezeu începe dialogul, l-ai văzut pe robul meu Iov? Satana nu zice, hai să discutăm despre lucruri mai importante, lasă-mă cu Iov. Pe Satana îl interesează și Iov nu doar că apare în discuție, ci este elementul central al discuției lor. Și tot ce se întâmplă, se întâmplă în jurul lui Iov. Dumnezeu îi zice, ai văzut pe robul meu Iov, este neprionit. Satana zice, pare, da, este, nu am ce să spun, este neprionit, dar dacă vei îngădui încercări și suferința asupra lui, sunt încredințat că va uita de bunătatea ta, că se va îndoi de tine și te va blestema în față. Dar dacă citesc cu atenție acest dialog, observ că nu este prima lor întâlnire, că nu este prima lor discuție, ci observ că este o discuție în contextul unei polemici care a început de mult, unei polemici mai mari. Și iar voi da o ilustrație din fotbal și voi explica de ce. Se întâlnesc doi microbiști importanți și unul îi zice celuilalt: ți-am spus eu că după meciul Steaua Sevilla, Lăcătuș va demisiona? Și celălalt îi răspunde: așa este, a demisionat. Dacă ar fi găștigat Steaua, ar mai fi demisionat? Ar mai fi demisionat? De ce am dat acest exemplu? Pentru că suntem în cartea Apocalipsa și porecla lui Lăcătuș este fiara din Giulești. Și m-am gândit că suntem în spiritul evenimentelor, de acesta l-am adus înaintea voastră. Ar mai fi demisionat fiara din Giulești? Dacă, din Ghencea, pardon. Oh! Identificăm steliști care n-au suportat această confuzie de nume. Cei doi microbiști care se ceartă în legătură cu fiara din Ghencea, din discuția lor, ne dăm seama că ei au avut o discuție mai înainte. Ne dăm seama că ei discută pe un subiect care a început de mult. Oare care să fi fost polemica inițială? Oare care să fi fost frământările lor? Am impresia că atât Dumnezeu cât și Satana se luptă pentru sufletele oamenilor. Dar poate nu este așa. Ce este interesant este că Satana nu îi replică: ok, tu ai unul. Iov este neprihănit, este al tău. Hai să arăți cât sunt de partea mea. Aproape tot pământul care a mai rămas. Satana nu folosește această replică. Oare despre ce să fie vorba? Când Dumnezeu îi zice: Iov, ascultă poruncile mele, are încredere în mine, îmi recunoaște bunătatea mea. Satana zice: așa este, dar am o întrebare. Este 100% convins de cine ești tu? El este de partea ta din pricina darurilor tale sau din pricina convingerii lui indestructibile despre tine? Dacă tu ai luat toate darurile pe care i le-ai dat, dacă i le-ai luat, sunt convins că va fi altfel. Sunt convins că nu va mai avea încredere în tine. Sunt convins că te va blestema în față. Oricare să fie contextul acestei polemici, de ce am fost creați? De ce în 7 zile? Dumnezeu care este atotputernic ne-ar fi putut aduce în existență într-o singură secundă. Cu toate astea am fost creați în 7 zile și îl voi ruga pe Sebi să citească tot din Iov, din capitolul 38, de la versetul 4 până la versetul 7, un pasaj care ne-ar putea răspunde la întrebarea de ce 7 zile și nu o secundă.
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine a pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
Creația n-a fost făcută în ascuns. Pavel zice, noi suntem o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Și nu suntem doar de acum. Chiar de când am fost creați, această creație n-a fost făcută în ascuns. Ci Dumnezeu a făcut-o înaintea întregului cer. Și Dumnezeu care este regizorul desăvârșit și a umplut această creație plină de mister și a lăsat timp făpturilor îngerești ca să o înțeleagă, ca să o exploreze. Și întâi a fost făcut în prima zi ceva. Și îngerii se uitau, oare ce vrea să însemne lucrul acesta? Și în a doua zi un nou element, și în a doua zi un al treilea element, și elementele care erau aduse în ființă se slujeau una pe alta, și îngerii se minunau, și a sosit a 7-a zi, și îngerii se întrebau, oare ce va fi? Și atunci Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea lui. Dar de ce Dumnezeu în această creație a adus pe toți îngerii ca să o privească? Poate așa face Dumnezeu. Când face o creație nouă, îi place să o arate înaintea tuturor. Sau poate este mai mult decât atât. Mă duc în Geneza și descoper că deși creația era desăvârșită, Dumnezeu îngăduie ca Satan să fie în grădina Edenului. Cine este acest Satan? Este cel care se răzvrătise. Dar oare cât de mare era răzvrătirea lui? În Apocalipsa, capitolul 12, este un verset cutremurător. Balaurul trage după sine pe pământ o treime din stele. În cartea Apocalipsa și în cartea Iov, steaua este în mod frecvent asociată cu ideea de înger. Și dacă lucrurile ar fi așa, ar însemna că în răzvrătirea lui, Lucifer a atras de partea lui nu câțiva îngeri, ci o treime din toate făpturile inteligente create de Dumnezeu. Și gândiți-vă că Dumnezeu, care este sursa vieții în toată veșnicia, n-a creat puține făpturi, ci a creat multe făpturi. Miliarde și miliarde de miliarde și miliarde de miliarde de făpturi. Și în aceste multe făpturi, în urma răzvrătirii lui Lucifer, o treime aleg să treacă de partea lui. Nu este puțin lucru. Lucifer, nu numai că s-a răzvrătit, ci a venit înaintea întregului cer, ca în Iov, capitolul 1, și pentru prima dată a pus la îndoială credibilitatea caracterului, a avut capete de acuzare împotriva lui și discursul lui a fost atât de convingător, încât miliarde și miliarde de făpturi inteligente au spus, ai dreptate, trecem de partea ta, Dumnezeu nu este ceea ce pretinde că este. Cum reacționează Dumnezeu? Pasajele pe care le-am pus pe videoproiector din 2 Petru, capitolul 2 și din Iuda, versetul 6, vedem că Dumnezeu alege să nu judece pe îngerii care și-au părăsit vrednicia, pe cei care s-au răzvrătit împotriva cu lui Lucifer atunci, ci amână judecata lor, amână judecata lui Satan pe care o găsim la sfârșitul cărții Apocalipsei și îngăduie ca Satan să intre în grădina Edenului. De ce face acest lucru Dumnezeu? Pentru că El dorește să arate tuturor că acuzațiile lui Satan sunt false. Dacă Satan a venit înaintea lui și a zis, tu ești un tiran care nu îngădui ca să fim independenți. Dacă cineva este de partea ta, îi dai toate darurile tale. Dacă cineva este împotriva ta, îl lipsești de darurile tale. Dacă în acest context Dumnezeu l-ar fi judecat pe Satan, poate într-un fel, deși ar fi avut dreptul, i-ar fi dat apă la moară. Și atunci când Satan îi aruncă mânușa la duel, Dumnezeu, ca și Dumnezeu, putea să-l accepte, dar totuși el alege să intre în acest duel moral, în care problema nu se pune cine este mai puternic, evident că Dumnezeu este mai puternic, ci problema se pune cine are dreptate. Dumnezeu și ce afirmă el despre sine, sau Satan și ceea ce afirmă el împotriva lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se gândește să intre în acest război moral. Acum suntem pe un teren imaginar. Să nu mă credeți că așa s-a întâmplat, dar e posibil să se fi întâmplat așa. Sunt măcar două capete de acuzare pe care cred că cel rău le-a dus înaintea întregului în cer împotriva lui Dumnezeu. Și cum am ajuns la cele două capete de acuzare, nu le-am găsit explicit în Biblie, dar le-am dedus din multe pasaje din Scriptură pe care unele le-am și parcurs, pe altele vom parcurge. Tu nu ești dragoste. Sau dacă ești dragoste, nu mă poți convinge că ești dragoste. Eu nu te pot urma din pricina faptului că sunt convins de bunătatea ta. Tu ai toată puterea, tu ai toate resursele. Normal că este bine să fiu de partea ta, ca să-mi dai acel Audi, ca să-mi dai darurile tale. Dacă sunt împotriva ta, mă pedepsești. Tu ești un tiran și dorești ca toată lumea să se închine înaintea ta, ca toți să-ți slujească și nu admiți independența. Ce fel de dragoste este aceasta? Iată că eu m-am răzvrătit. Dacă m-am răzvrătit, asta înseamnă că poate am greșit că m-am răzvrătit sau poate că într-adevăr tu nu ești dragoste. Poate în adevăr ești dragoste, dar nu m-ai putut convinge pentru că așa judec eu. Dacă ai recunoaște măcar că nu ești dragoste, că ești ceea ce ești. Te-aș sluji, nu din dragoste, dar te-aș sluji. Dar nu pot să trăiesc în minciună. Eu iubesc adevărul și vreau să fiu de partea adevărului, chiar dacă acest lucru mă va costa toată veșnicia să fiu în focul pedepsei tale. O, de-ai recunoaște cine ești cu adevărat. Răspunsul lui Dumnezeu? Spui că nu sunt dragoste? Sau cel puțin că eu nu pot convinge o făptură că eu sunt dragoste? Hai să vedem. O nouă creație, un om, un trup, o barieră prin materie între văzut și nevăzut, lăsat singur în grădina Edenului, eu vin cu oferta mea, tu vii cu oferta ta, să vedem ce va alege el. Închipuiți-vă tensiunea. Tot cerul privind la Adam. Adam a fost informat, ești într-un război, să păzești grădina, nu doar să o lucrezi. Adam este pus acolo, în fața unui război, în fața două oferte. Dumnezeu îi prezintă oferta lui, toată creația minunată, vorbește cu Dumnezeu, poate să-l privească în ochi, să-i vadă dragostea de tată, să-i vadă bunătatea lui, dar apoi este lăsat singur în grădină. Și vine cel rău, cu capetele lui de acuzare împotriva lui Dumnezeu. Oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Dumnezeu nu este ceea ce pretinde că este. El vrea să te aburească cu dragostea lui. Dumnezeu, de fapt, este un tiran care vrea să te țină într-un fel de fericire, dar nu vrea să te lase liber și independent. Doar când vei fi ca el, când vei fi independent, atunci vei fi cu adevărat fericit. Nu te încrede în acest creator. El nu lucrează pentru binele tău, el te amăgește. Adevăratul bine este în independență și nu în supunere față de el. Închipuiți-vă tot cerul privind alegerea. N-aș fi vrut să fiu în locul lui Dumnezeu când Adam a ales oferta celui rău. Închipuiți-vă cum toți îngerii care încă erau de partea lui Dumnezeu au muțit, poate de această tăcere. Este vorba în Apocalipsa, capitolul 4, când toți îngerii au muțit și în acea tăcere s-a auzit hohotul hidos al prințului întunericului, râzând înaintea tuturor. Ai văzut? Am avut dreptate. Dar Dumnezeu este calm și El zice, nu știm dacă ai avut dreptate. Cum adică nu știm? A fost evident. Alegerea lui Adam nu dovedește că oferta mea nu este suficient de credibilă. Poate dovedește, poate nu. Poate dovedește faptul că liberul arbitru este real, că el funcționează, nu neapărat că oferta nu este credibilă. Și atunci cel rău face un pas înapoi. Dar lucrurile merg mai departe. Și ce este interesant, că urmează pecetea 2, urmează pecetea 3, urmează pecetea 4 și dintr-o dată ne dăm seama că aparenta înfrângerea lui Dumnezeu se transformă într-un nou context, mai potrivnic sau nu mai util pentru demonstrația pe care El vrea să o facă. Nu se întâmplă așa și în viața noastră. Ce frumos, Dumnezeu repetă tiparul, când cel mai dureroase înfrângeri, aparent înfrângeri din viața noastră, se transformă în biruință. Așa este și aici. De ce? Pentru că Dumnezeu a gândit o creație în care cei care se nasc din Adam, se nasc după chipul și asemănarea lui Adam, se nasc infectați în păcat. Condițiile pe care noi le avem în alegerea noastră sunt mai ușoare sau mai dificile decât condițiile pe care le avea Adam? Mult mai grele. Adam n-avea răul în el. Adam l-a văzut pe Creator, i-a văzut bunătatea. Noi nu l-am văzut niciodată, ba ne-am trezit cu păcatul în noi și într-un context în care majoritatea îl hulesc pe Creator într-un spirit al veacului, ba mai mult, satana și demonii lui sunt și ne ispitesc la fiecare pas și ne atacă credința. Contextul este mult mai dificil, dar Dumnezeu zice, dacă din acest context, mult mai dificil decât în Eden, va exista măcar un om care va alege oferta mea în ciuda suferințelor din viața lui, în ciuda răului de pe pământ, fără să mă fi văzut niciodată, atunci demonstrația va fi clară pentru oricine că oferta mea, că eu sunt dragoste, că eu sunt bun, este credibilă și că cineva mă poate urma convins, nu din teamă, convins de ceea ce sunt eu și că merit să fiu urmat. Aș dori să facem o mică pauză, dar nu e acea pauză la care vă gândiți cu toții, care va fi la ora 11, ci o mică pauză rugând pe cei patru cele trei făpturi vii, să ne cântăm un cântec, să ne tragem răsuflarea și să mergem mai departe.